Për famullin e Bratoshit në kastrat të malqisë madhe, ku jetën shpirtërore dhe kësaj bashkësie drejtojnë etrit franciskan, dita e 2 gushtit ishte një dite veçante e festive. Jo vetëm për faktin që kjo famulli kujton si çdo vit në këtë datë zojen e engjëjve, apo si që tjerë ndryshën ndjesën e Shën Franciskut, si fest famullie, por sepse si vjet së bashku me shumë meshtar franciskan në mesin e cilve veçojmë ish famullitarin e këtushem 94-vjeçarin Nat Konstantin Pistullin, e autoriteteve civile fetare të ardhur nga Shkodra, kanë zgjuar kujtesen historike me vendosje në një plake përkujtimore në nderim të Imzot Pal Kamsit, i peshgëv të Shkodrës në vitin 1742-1771, që gjendet i varrosur në këtë kishë. Zbulimi e bekimi kësaj plake përkujtimore u ba pas kremtimit të meshës shajtë nga Fra Landi Jaku, ndërsa fjalën e rastit e mbajti Zoti Vili Kamsi, ish ambasadori Shqipërisë në Vatikan, ku mes të tjerash, duke paraqit jetën e veprën e Imzot Pal Kamsit, si i peshgëv i Shkodrës në ato vitet e vështira të pushtimit ato otoman, dalloj cilësit e ti të veçanta të organizimit e të drejtimit të kishës atërshme, kur si pas porosis e koncilit e Trentit, fidoj regjistrimi i pagzimeve, martesave e vdekjeve, të i kryu kështu regjistrat përkatës të kishës. Imzot Pal Kamsi, shërbeu si i peshgëv për 29 vite në Shkodër, e disa kohë mbarështroj dhe kishën e Tivarit, e unda nga jeta me 18 maj 1771 në kastrat të malqisë madhe, atje ku kishte dalë për të vizituar kishat e asaj zone, dhe u voros në kishën e Shën Markut në Bratosh, pikrisht aty ku është vendosur kjo plak e që i kujton kujdo që kalon kënej, se këtu është vorri një i peshgvit, që në kohë të vështira ka dhanë kontributin e shkëlqyshëm për kishën katolike shqiptare. Në këtë ditë, mjaft i emocionuar me zemër plot falenderim në Zotin Hyj, ka përshëndetur dhe Atë Konstantin Pistulli, ish famullitari Bratoshit për më shumë se 50 vite, me iniciativen e cilit është vendosur kjo plak për kujtimore në ndërim të këti i peshgvi që shkriu jetën për kishën e kombin e vetë. Ndërkohë në Shkodër, në salën Kardinal Koliqi, qëndron e hapur ekspozita fotografike historike kushtuar figurës së të lumës Nën Tereza, me rastin e 100 vjetorit të lindjes së saj. Vizitor të shumët, pothuajse në çdo orë të ditës, ndalen aty para fotove që me aq mjeshtri janë vendosur në 70 tenda të mëlla me përmasa 1 metër me 70 cm. E çdo njëra fotografi flet aq shumë për jetën e veprën e Nënës Terezë e përcjell aq njësi dashurie për shpirtërie sa vetë lumja transmetoi anë mban votës sa ishte gjallë. Çdo njeri vizitor ndjehet krenar para kësaj figure shajte, si bie kombit ton, por dhe ngarkohet me përgjithësi se a mund të jap dhe ai apo ajo si individ atë që ka Nën Tereza dha nga vetja vetë, lutjen e falënderimit ndaj hyjit, shërbimin ndaj të tjerëve, dashurinë e paqen ndaj të gjithëve.